Бишкекте саат 13 болду, Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Борбор Азиядагы Америка университетинин имаратын кайтарып алуу аракеттери жүрүп жатат. Таласта зорукталган келин укуктук жардамга муктаж.
Жалдаганга акчам жок, анан данный время документ менен таанышкан адвокаттын жалдаган адвокаты жок.
Ош Баткен Жалал Абад облустарындагы интернеттин ылдамдыгы 5 эсеге тездемекчи. Кыргызстандын улуттук футбол курамасынын экс-капитаны Руслан Сыдыков футбол менен коштошот.
11 жолу Кыргызстан чемпиону болгондон кийин 5 жолу кубок алган.
Ушул жана башка кызыктуу радио материалдар түзүүдө баяндамалар жана студиянын коногу менен маекибоду жаңырмакчы, биздин толкундан четтебеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Алдыдагы жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Замира Кожобаева сиздерге кызмат кылмакчымын. Бүгүн 23 октябрь, күнгө бейшемби. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Энергетика министрлигине талапкер Турдубаевдин маселеси парламентте каралат. Жогорку кеңештин бүгүнкү 23 октябрдагы жыйынына энергетика министрлигине талапкер Кубанычбек Турдубаев келип, өзүнүн айланасындагы талаш жагдайга байланыштуу түшүндүрмө берет. Буга өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин анын мурда соттолбогондугу тууралуу парламентке жиберген каты негиз болгон. Спикер Асылбек Жээнбеков жыйынга өкмөт башчы да чакырыларын, маселе түштөн кийин караларын билдирди. Турдубаевдин талапкерлиги өкмөт тараптан сунушталгандан соң парламентте анын мурда соттолгондугу тууралуу маселе көтөрүлгөн. Талапкер бул фактыны моюнга алып, бирок ал чечим жокко чыгарылганын айткан. Турдубаев бүгүн билдирүү таратып, энергетика тармагын көтөрүүгө чын ыкласы менен даяр экенин да белгиледи. Ал арада Ошто электр энергиясы 8 сааттан өчүрүлөрү кабарланды. Ош электр ишканасы 23 октябрдан тарта шаарда жана облус аймагында жарык 8 сааттан эртең мененки 9-дан 17:00 чейин өчүрүлөрүн эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы муну кышка даярдануу үчүн ремонт иштерине байланыштуу экенин билдирди. Ал эми калаа тургундары буга чейин ушундай өчүрүүлөр болуп жатканын, ансыз да газсыз отурган эл үчүн бул ашыкча түйшүк жаратып келерин айтууда. Электр энергиясын өчүрүү Оштогу негизги көйгөйлөрдүн бири. Өткөн жылы жарыкты өчүрүүнү токтотууну талап кылып аймактагы журналисттер нааразылык акциясына чыккан. Ошондон кийин жарык үнөмдө бир аз азайган болчу. Евробиримдиктин Брюссельде өтүп жаткан саммитинде Эбола вирусуна каршы күрөшүү негизги маселе катары көтөрүлдү. Бүгүн өтүп жаткан саммитте Евробиримдикке мүчө өлкөлөр бул үчүн 600 млн евро бөлүүгө убада беришти. Ал арада бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эбола илдетинен өлгөндөрдүн саны 4877 кишиге жеткенин билдирди. Адистер эпидемиянын очогу болгон Батыш Африка өлкөлөрүндөгү оор шарттардан улам эсеп жай жүрүп жатканын айтууда. Келерки айларда Эболага каршы жаңы вакциналар сыноодон өткөрүлөт. Канаданын премьер-министри Оттавадагы кол салууну айыптады. 22 октябрда белгисиз адам парламенттин жанында жайгашкан улуттук аскерий стелегинин жанында оок ачкан. Кол салуунун натыйжасында 2 адам каза болуп, дагы 3 жараат алган. Чабуул жасаган киши парламенттин имаратында атыклай баштаган. Бул маалда ал жерде премьер-министр Стивен Харпер жыйын өткөрүп жаткан болчу. Куралданган белгисиз адам полиция аткан октон ошол жерде көз жумду. Бишкек милициясы чет элдик машина ууруларын издеп жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Казакстандын жана Армениянын 2 жаранына издөө жарыялады. Бишкек милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, казак атуулу Муариф Алиев менен армениялык Рафаэль Гасанов Кыргызстандан унааларды уурдап Казакстанга алып барып сатып жүргөн. Парламентте ундун баасынын кымбатташына каршы чара көрүү демилгеси көтөрүлдү. Жогорку кеңеш депутаты Мирлан Бакиров жакын арада Кыргызстанда ундун баасы көтөрүлүшү мүмкүндүгүн айтып, өкмөт буга алдын ала чара көрүүсү зарыл экендигин эскертти. Бакиров муну Казакстанда буудайдын кымбаттап жатышына байланыштырды. Депутат парламенттин 23 октябрдагы жалпы жыйынында билдиргендей, Казакстанда буудайдын тоннасы 280 долларга барабар болууда, мурдараак 250 доллардан сатылып жаткан болчу. Кыргызстанда анды негизинен оңшу өлкөдөн сатып алгандыктан ун менен нандын баасы көтөрүлүп кетиши ыктымалдуулугу айтылууда. Кыргызстанда бир мүшөкүндүн баасы учурда 1500 сомдун тегерегинде. Ардактуу консулдардын жыйыны Ошто уланууда. Кыргызстандан чет өлкөлөрдөгү ардактуу консулдардын үчүнчү жыйыны Ош шаарында уланып жатат. Дипломаттар жергиликтүү бийликтин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусунда өлкөнүн инвестициялык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрүн, өздөрү иштеген мамлекеттер менен социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды бекемдөө өңдүү маселелерди талкуулоодо. Ардактуу консулдардын үчүнчү жыйыны 21 октябрда Бишкекте өткөн. Ага Нидерланды, Түркия, Пакистан, Жапония, Корея, Орусия жана Казакстандан 11 ардактуу консул келген. Москвада кыргыз тилинен олимпиада өтөт. Москва мамлекеттик лингвистикалык университети Кыргызстандын элчилиги менен биргеликте кыргыз тили боюнча олимпиада өткөрөт. Ноябрь айына белгиленген олимпиадага Москва шаарындагы жана облусундагы мигранттардын диаспора өкүлдөрүнүн жалпы жана орто кесиптик окуу жайларында окуп жаткан балдары катышат. Элчиликтен билдиришкендей, олимпиада Москва шаардык билим берүү департаментинин колдоосу менен уюштурулууда. Замира.
Рахмат Санжар, кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттык Чекит КД сайтыбыздан да окуп таанышсаңыз болот. Азыр болсо улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача маалымат. Улуттук банктын маалыматына караганда бүгүн 1 АКШ доллары 56 сом 6 тыйын, 1 евро 71 сом 13 тыйын турат. Ал эми 1 орус рублу 1 сом 36 тыйын, 1 казак тенгеси 30 тыйын болууда. АКШ доллары акыркы 3 күндүн ичинде 70 тыйынга секирип жасады. Азаттыктын түшкү жарым саат уктуруусун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз өкмөтү Борбор Азиядагы Америка университетинин Бишкектеги имаратын кайтарып алуу аракетин жасоодо. Маалыматтарга ылайык, имарат жогорку соттун пайдалануусуна берилмекчи. Буга Америка университетинин жетекчилиги нааразылыгын билдирип жатышат. Кабарчыбыз Бакыт Асанов бул маселе боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан. Бакыт азыр менин жанымда. Анда Бакыт, калган сөздү сенден уксак.
Саламатсызбы? Чындыгында эле Борбор Азиядагы Америка университети жайгашкан имаратты кыргыз өкмөтү өзүнө кайтаруу аракетин кылып жатат. Бул тууралуу аталган окуу жайдын президенти Эндрю Вахтал маалымат каражаттарына берген маегинде билдирип чыкты. Анын айтымына караганда, буга чейин деле дал ушундай маалыматтар болуп келген, бирок акыркы учурда өкмөт бул имаратты конкреттүү түрдө жогорку сотко берүү аракетин баштады. Ал эмки жылдын жазында болору тууралуу Вахталге билдирме түшкөн. Бирок Вахтал бул жерде негизги маселе кайтарып алууда эмес экендигин, бул жерде өкмөттүн окуу жайга жасаган мамилесинде болуп жаткандыгын билдирүүдө. Анын айтымына караганда, өкмөт тиешелүү түрдө көңүл бурбай, жөн гана дипломатиялык түрдө эмес, ошол окуу жайдан имаратты бошотуп берүүнү талап кылган учурлар болуптур. Ошондуктан Вахтылдын айтымына караганда, окуу жай эки мамлекеттин ортосундагы түзүлгөн келишимдин негизинде болгондугун, андан калса эң жогорку билим берүү сапатына ээ болгон окуу жай болгондуктан, өкмөт кайсы бир деңгээлде окуу жайга жакшыраак мамиле кылышы керек болчу дегендигин мындайча билдирди.
Бул жерде маселе бизге кылынган мамиледе болуп жатат. Эгер сен бул жерде кимдир бирөөнү чакырсаң, өз эркиң менен макул болгонсуң. Бирок азыр өз пикириңди өзгөртсөң, бизге келип: жигиттер, кечирип койгула, мурунку башка президент болчу, башка учур болчу, азыр абал өзгөрдү, келгиле, силерди башка жака көчүрүүнү ойлонолу, силерге кандай вариант жеңил болот десе болмок. Бирок өкмөт андай кылган жок.
Бирок Вахтилдин айтымына караганда, кыргыз өкмөт аларга кандайдыр бир башка имарат да сунуштаган эмес турбайбы?
Албетте, буга чейин деле мындан 1.5 жыл мурундагы дал ушундай маселе көтөрүлгөн учурда Борбор Азиядагы Америка университети өзүнүн имаратын салуу, куруу иштерин баштаган. Азыркы учурда бул иштер толугу менен жүрүп жатыптыр. Эмки жылдын, ушу 2015-жылдын апрель май айларында ал имарат бүтүп, ал жака көчө тургандыгын билдирүүдө. Бирок дагы бир маселе катары, окуу жайдын жетекчилиги дал ушул имаратка дагы жер тилкесин бөлүүдө кыргыз өкмөтү тиешелүү көңүл бурбай койгондугун билдирүүдө. Анын айтымына караганда, имарат үчүн жер тилкени окуу жай ижарага алып 49 жылдык ижара акысында төлөгөн экен. Анан бул жерде ошол Америка университетинин жетекчилиги мындай окуу жайларга жасалган мамилеге капа болгон сындуу. Себеби дегенде, маселен, ушул Бишкектеги кыргыз түрк Манас университетинин курулган чоң, абдан чоң аянтты бекер берилип, Ал эми Америка университетинде дал ушундай көңүл бурулбай калгандыгына окуу жайынын жетекчилиги нааразылыгын билдирүүдө.
Рахмат. Анда кабарчыбыз Бакыт Асановдун Борбор Азиядагы Америка университетинин Бишкектеги имаратына байланыштуу макаласын толугу менен кечки уктуруубуздан уксаңыз болот. Белгилей кетели, Кыргызстандагы Америка университети деп аталган аталыш менен 15 жылдан бери дээрлик ошол Бишкекте иштеп келаткан Америка университети азыркы күндө Борбор Азиядагы Америка университети деп аталат. Азаттык түшкү жарым сааттык берүүсүн уланта беребиз. Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда. Эми кезек күн маекте. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн жер астынан байланыштырган оптика волокондук магистрал пайдаланууга берилди. Аны менен Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы интернеттин ылдамдыгы 5 эсеге тездемекчи. Долбоордун келечеги жана артыкчылыктары тууралуу Кыргызтелеком ишканасынын Оштогу филиалынын директору Нургазы Абдырашев таңкы уктурууларыбызды айтып берген болчу. Кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы жүргүзгөн маекти кайталап сунуштайбыз.
Нургазы мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Кыргызтелеком көптөн бери күтүлүп жаткан долбоорду ишке киргизди. Мына ушул долбоордун маанисине токтолсоңуз.
Деги эле Кыргызстан үчүн бул чоң дагы бир кадам технологиялык жактан. Бул оптикалык кабелдин бүтүшү биз үчүн Кыргызстандын түштүк менен түндүгүн бириктирген кабель. Мындайча айтканда Кыргызстан боюнча бирдей деңгээлдеги мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат абоненттер үчүн, калк үчүн. Мунун артында көптөгөн башка бир кызматтарды жеткирүү аракети болуп жатат бирдей деңгээлдеги. Ошол эле интернет, биздин интерактивный телевидениебыз, Зор ТВ, телемедицина, электрондук мамлекет, электрондук өкмөт, көп санариптик деңгээлдеги кызматтарды алса болот да.
Баардыгы салыштыруудан билинет эмеспи? Мурда интернет кандай эле, азыр эми жаңы ушу оптикалык кабель байланыш менен интернет кандай болот?
Буга чейин биздин түштүк менен түндүктүн байланышыбыз радиорелейный система аркылуу өткөн үчүн мындай айтканда бир чектөөлөр бар болчу. Ошонун негизинде биздин түштүк аймактагы абоненттер жетишпеген ылдамдык, сапатсыз интернет деген проблемаларга туушар болгон да. Бүгүнкү күнү биз буюрса 5 эсе ылдамдыкты көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Ошонун артынан кайсы абонент канча ылдамдык кааласа, кандай телевидение көрөм десе, ошондойго биздин бергенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Түштүк аймактардын жашоочулары канча убакыттан кийин ушул артыкчылыктарды сезе алат, байкай алат?
Техникалык жактан биз уже кабелди бирик кирдик, баардык байланыштар уже уланды. Мындай айтканда, орусча айтканда тестовый эксплуатация деп коет, ошол башталды. Буйруса абоненттер где-то бир айга жетпей ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонулат.
Нургазы мырза, интернеттин ылдамдыгы өзүңүз айтып жаткандай 5 эсе көбөйсө, бул түштүк аймактагы бизнеске кандай таасирин тийгизет, кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат?
Бул аябай жакшы суроо болду. Себеби дегенде бирдей мүмкүнчүлүк деген сөз бул Бишкектегидей, мисалы биздин түштүк аймактагы мындайча айтканда бизнес өкүлдөр, абоненттер күнүмдүк колдонуп жаткан интернети күчөсө, бул көп жетишкендиктерге алып барат да. Мисалы дегенде онлайн видео слежение кылса болот, ошол эле электрондук өкмөт, онлайн телевидение, ошол эле бир замат алган информация, мисалы түштүк менен түндүктү бириктирип телемедицина өнүктүрсө болот. Себеби дегенде мисалы операцияларды алыстан туруп Бишкектеги консультант врачтардын жардамы менен операцияларды жасаса болот. Бишкек менен эмес, бүткүл дүйнө жүзү менен байланышканга мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бүгүнкү технологиялардын мисалы мындай карасак көп эле программалар өнүктүрүп алыскы чет өлкөгө барыштын кереги жок болот дагы. Интернет аркылуу эле видеоконференция өткөрүп, келишим түзүп, шарттарды талкуулап, макулдашканга мүмкүнчүлүктөр түзөт.
Дүйнөдө окуялар мүнөт эмес, секунда сайын өзгөрүп турган чакта мурдагыдай телевизорду тиктеп, кандай жаңылыктар болуп жатат дегендей заман өтпөдүбү? Анан ушунда мобилдик интернеттин келечеги кандай болот?
Бүгүнкү күнү мобилдик операторлор мобилдик интернетти калкка берет. Бирок мобилдик операторлор үчүн дагы түштүк менен түндүктү бири кирген жогорку ылдамдыктагы магистраль керек болуп отурат. Биз мисалы бүгүнкү күнү магистралдык оператор катары биз ошол операторлорго, мобилдик операторлорго ошол мүмкүнчүлүктү бере алабыз. Мисалы ошол эле мобилдик оператор түштүк менен түндүктү бириктирген бир чоң магистраль ала алат да.
Кыргызтелекомдун Оштогу филиалы жакын арада ушул өңдү дагы бир кандайдыр бир жакшы долбоорлорду пландар барбы? Жакшы долбоорлор?
Бүгүнкү күнү биз түштүк жергесинде интерактивдүү телевиденияны бере элек болчук. Буюрса ушул кечээ жакында эле ушул интерактивдүү телевиденияны презентация кылдык. Түштүк жергесинде абоненттер ошол мүмкүнчүлүккө ээ болушту. Мындан аркы биздин кадамдарыбыз оптика кабелин өнүктүрүү уланта бермекпиз. Сапатын жакшы маселесин дайыма биз алдыга коюп, абоненттерге жакыныраак болушту ошо аракет кылып отурабыз.
Нургазы мырза, бул долбоорду ишке ашырууга кыйын болсо керек.
Биз үчүн аябай оор болду. Бирок ошого карабастан биздин ушу жамааттын жардамы менен баарыбыз ушу чогуу иштеген үчүн бул проектти бүтүргөнгө аракет кылдык. Мен ушул өзүбүздүн Кыргызтелеком жумушун белгилеп кетким келет. Себеби дегенде булар бир гана ушул Кыргызтелеком үчүн иштеп жаткандай эмес. Негизи ушул Кыргызтелекомдун мамлекеттин патриоту катары эртеден кечке бул керектүү маалда ушу дем алыш күндөрү дагы өзүнүн убактын аябай болгон күчүн жумшап ушул проектти ийгиликке жеткиргенге аябай жардам беришти.
Кыргызтелеком ишканасынын Ош филиалынын директору Нургазы Абдырашевди кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы кепке тартты. Бишкекте түшкү саат 1:15 өттү. Эми күндүн улуттуу жаңылыктарын Учкай мазмуну менен таанышыңыз. Энергетика министрине талапкер Кубанычбек Турдубаевдин айланасындагы талаш жагдай бүгүн парламентте каралууда. Ошто бүгүндөн тарта электр энергиясы 8 сааттан өчүрүлөт. Евробиримдик Эбола вирусуна каршы күрөшүү үчүн 600 миллион евро бөлмөкчү. Бул илдеттин курмандыктары 5000 кишиге чамалады. Канаданын премьер-министри Оттавадагы кол салууну айыптады. Парламентте ундун баасынын кымбатташына каршы чара көрүү демилгеси көтөрүлдү. Ноябрь айында Москвада мигранттардын балдарынын арасында кыргыз тили сабагы боюнча олимпиада өтөт. Урматтуу угармандар, ушул жана башка кабарларды биздин радиодон кеткен бардык радио материалдарды сиздер интернеттеги дарегибизден таап окуп угуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кэжи. Биз болсо Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезек студиянын коногу рубрикабызга келип жетти. Биздин бүгүнкү коногубуз аялдардын демократиялык тармагына кирген саясий партиялардын бири Эмгек партиясынын айым ордо кеңешинин төрайымы Бүбүкан Досалиева болмокчу. Бүбүкан айым, кош келдиңиз.
Саламатсыздарбы?
Бүгүн аялдарды өлкөдөгү коомдук саясий жараяндарга тартуу, бийлик органдарында жана саясий партияларда чечимдерди кабыл алуу деңгээлине чейин чыгаруу маселеси кайрадан курч маселеге айланып жатат. Бүгүн бул боюнча өзүңүздөр дагы коомчулукка жарыялаңдыңыздар. Айтсаңыз да, канчалык деңгээлде бүгүнкү күнү ушул аялдардын парламенттеги, бийликтеги жана ушул өлкөнүн коомдук саясий турмушундагы орду сизди канааттандырат?
Чоң рахмат, Замира. Бул маселе азыр коомдо абдан курч карама каршылыктуу маселе экендиги мына ушул азыр эле АКИ пресс агенттигинде пресс конференция өткөргөндөн кийин сиздердин дагы айрылып жатканыңыздар далилдеп турат. Аялдарды Кыргызстандагы аялдардын демократиялык тармагы деген уюм мындан 2 жыл мурун эл аралык республикалык институттун көмөгү менен ачылган. Ал 2 жыл бою Кыргызстанда бардык региондорунда 3000ден ашык аялдын башын бириктирип, 50ден ашык бейөкмөт уюмдардын башын бириктирип, социалдык экономикалык проблемаларды чечүү жаатында бир топ иштерди жүргүзгөн. Мына ошонун жыйынтыгы чыгарылып, аялдын турмушу коомдун күзгүсү деген форум болду. Ысык Көлдө 3 күн, Бишкекте 1 күн жана Ошто 1 күн форум болду. Ошонун жыйынтыгы чыгарылып, анан алдыдагы 15-16-17 жылдарга ушул тармак жүргүзө турган иштердин стратегиялык багыты аныкталды. Пресс конференция ошого багытталды. Ошол пресс конференциянын негизги пресс конференция эмес, ошол
Бүбүкан айым, ушул сиз айтып жаткандай иш чаралар жүрүп жатат, бирок кандайдыр бир деңгээлде ошол убактылуу гана анан кагаз жүзүндө гана калып жаткандай сезилет да. Аялдар парламентте отурса дагы, бийликте отурса дагы, баары бир аялдар аялдардын турмушу же социалдык тармак менен гана алектениши керек. А бийликтин саясий кеңештерди чечүүдө, партиянын кандайдыр бир саясий турмушуна чечүүдө аялдарды алысыраак кармап атышат да. Кандай дейсиз?
Буга кандайдыр бир негиз бар. Себеби бул парламентте дагы мыйзам чыгаруу бийлигинде аялдардын орду 30% болуш керек. Бирок азыр тилекке каршы азыркы отурган аялдардын саны 30%. Бул конституциялык мыйзам, конституциялык мыйзамды аткарылбай жаткандыгын көрсөтүп турат да. Жетпейт 30%ке. Ал эми жергиликтүү кеңештерде боло турган болсо андан дагы төмөн аялдардын саны. Демек бул тармактын негизги багыттарынын бири ушул аялдардын катышын мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү маселелерди чечүүдө аялдардын катышын жогорулатуу, күчөтүү, анан ал үчүн парламенттик шайлоого жергиликтүү кеңештердеги шайлоого аялдардын көбүрөөк катыштыруу стратегиялык багыты алдыга коюлду. Андан тышкары саясий партиялардын мына ушул тармакка азыр Кыргызстандагы парламентте отурган дагы, башка парламентте отурбаган дагы 13 саясий партиянын өкүлдөрү кирди. Демек ушул багытты алга жылдырууда саясий партиялардын баягы атаандаштыгына карабай саясий партиядагы аялдардын мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүүдө биргелешип иш кылалы деген багытта экендигин көрсөтүп турат да. Бул менин оюмча мунун механизмдери кандай? Жанагы парламенттик шайлоого аялдарды көбүрөөк катыштырыш керек, жергиликтүү кеңештердеги шайлоого аялдарды көбүрөөк катыштыруу, мамлекеттик маанилүү кызмат орундарында дайындоодо дагы аялдарды жөн эле аял катары карабай, мамлекеттик жоопкерчиликтүү, билимдүү, интеллектуалдык жактан компетенттүү аялдарды алып баруу, анан локалдык мындай жергиликтүү бийликтерге дагы ушундай аялдарды тартуу.
Кептин баары ошол аял катары гана мамиле жасоо, ошол эптеп квотаны толтуруу керек дегендей бир мамиледе болуп аткансыйт да. Мисалы сиз деле жакшы билесиз, азыркы парламентке ошол 30% аялдар келген, бирок парламентке келгенден кийин айрым партиялар ошол өзүнүн курамындагы аялдарды өздөрүнүн партиясындагы ордуңарды бошоткула дегенге чейин барышкан.
Мына ушул кемтикти жоюу үчүн мына Оштогу форумда Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева маалымат берди. Ушул эгер саясий партиялардын тизмеси менен парламентке келген аялдардын ордун парламенттеги ордун бошоттуруп мырзалар келе турган болсо келбей тургандай кылып мыйзам долбоору окулуп ал биринчи окууда кабыл алынды. Эми эки окуудан өтө турган болсо, демек бул кемчиликти жоюуга негиз, мыйзамдык негиз түзүлүп калат да.
Анткени азыркы деле саясий турмуштан көрүп атпайбызбы, айрым саясий партиялар да бар, арасында мүчөлөр аялдар, бирок партиянын саясий бир турмушуна таасир эте албайт да. Ошол эле Ата Журт партиясынын парламенттеги лидерин четке жылдап аракеттер болуп атыптыр дегендер каншарлар айтылып жүрбөйбү? Бул да жөндөн жөн чыккан сөз эмес.
Балким ал партиянын же болбосо фракциянын ичинде кандай мамилелер болуп жаткандыгы бизге белгисиз, бирок немени ушул проблемаларды чечүү үчүн жанагы саясий партиядагы аялдардын иш багытын, аракетин бир нукка салалы деген аракет башталды да.
Бүбүк ханайым, аялдардын өздөрү партия түзүү жөнүндө бир сунуштарды айтып эле келе атышат да, бул канчалык деңгээлде ишке ашат же ашпай турган нерсе?
Бул эми өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын тарыхында мындай окуя болгон. Токон Шалиева өзүнүн аялдардын демократиялык партиясын түзгөн. Ошондо коомчулукта ушул эле аялдардын арасында жыныстык белги менен саясий уюм түзүү мыйзамсыз, бул жат көрүнүш деген окуялар болуп, анан кийин мырзалар ушул партияга тартылып кирбеди беле. Анан азыр дагы аялдар арасында дагы бул форумдун жүрүшүндө дагы ушундай маселелер көтөрүлдү. Бирок менин оюмча мындай жыныстык белги менен өзүнчө саясий партия, саясий уюм түзүү менимче коомдогу бир карама каршылыктарды, ажырымдарды алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бул мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүп эле мамлекеттик мырзалар болобу, айымдар болобу, мындай Кыргызстандын бекемдиги, келечеги үчүн жалпы аракет кылыш керек деген ойдомун.
Рахмат сизге, чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү студиябыздын коногу аялдарды демократиялык аялдардын демократиялык тармагына кирген саясий партиялардын бири Эмгек партиясынын айым орду кеңешинин төрайымы Бүбүкан Досалиева болду. Биз болсо октурубузду улантабыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyk.ru/azatyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azatyk.mobi.
Ободо азаттыктын түшкү жарым саат уктуруусу жаңырып жатат. Эми берүүбүздү аялдардын укугуна арналган тема менен кайра эле улантабыз. Таласта зорготулган келин укуктук жардамга муктаж болууда. Бул маселе боюнча кабарчыбыз Токтосун Шамбетов иликтөө жүргүзүп жатат. Токтосун, кандай маалыматтар бар? Эмне үчүн ошол зорготулган келинге укуктук жардам берүүгө эч ким кол сунган жок?
Бул негизи көптөн берки келаткан окуя экен. Өткөн жылдын ошо тактап айтканда 2013 жылдын түнү сот кызматкерлерден кордук көрдүм деп кайрылган ошо 31 жаштагы таластык Калия Арабекова буга чейин акыйкат издеп президентке чейин кайрылып маалымат жыйындарды өткөрүп жүргөн экен. Бирок ушул күнгө чейин күнөөлүүлөр сот жообуна тартыла элек деп жатат. Ал себеби ал Талас райондук соттору ушул аларды үй камагына же болбосо ушул соттун баягы ишеним көрсөтпөй өзү дагы анан кийинки сотторду баягы башка сотко өтүнгөн экен да башка жерде сот болууга. Эми ал жерде бир Сокулук райондук сотуна жылдырылган экен. Бирок ошол Сокулук районундагы сотуна анын иш менен таанышууга жана ошондой эле өзүн бир жактаганга эмгек чекти адвокат таппай жана ошондой эле баягы бир жыл өтсө дагы алардын эркиндикте жүргөнүн айтып ушул укук коргоо органдарына жана башкаларга ушул укук коргоочуларга башкаларга бүт кайрылып жаткан экен. Бирок эч бир майнап таппай ошол жакында болуп сотуна дагы жада калса адвокаты жок экен да.
Токтосун, бизде аялдардын укугун коргогон көп эле бейөкмөт өкмөттүк уюмдар көп эле да. Ошолордун эч кимисинен бир кандайдыр колун сунган адам жокпу экен ошол адвокаттар деген?
Учурда ошол Талас шаарында бул болот да бул окуячы. Анан учурда ошо интернетке чыккандан кийин бир эки адвокат ушу интернетке жарыялап социалдык тармактарда бүгүн мен ушул өзү менен сүйлөштүм, ал келини менен сүйлөшсөм бүгүнкү күндө бир чалуулар бар, бирок мындай четкиндүү ооба адвокат таап беребиз укуктук жактан деп чалган бир бирөө жок болуп атат деп кайрылды да. Ал эми өзүм жалдайын десем адвокатка акчам каражатым жетпей атат дейт.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетовдун бул аялдын укугу боюнча кеңири баяндамасын биздин уктурууларыбыздан толук уга аласыз. Ошондой эле интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окусаңыз болот. Эми кезекти спорт жаңылыктарына беребиз. Орустун белгилүү шахматчысы Михаил Чигориндин жаркын элесине арналган эл аралык мелдешке кыргыз шахматчылары да катышууда. Кыргызстандын улуттук футбол курамасынын экс капитаны Руслан Сыдыков коштошуу матчын өткөрөт. Ушул жана башка спорт кабарлары менен кабарчыбыз Эмиль Чекиров тааныштырат.
Ушул күндөрү Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан Орустун белгилүү шахматчысы Михаил Чигориндин жаркын элесине арналган эл аралык мелдешке кыргызстандык шахматчылар катышууда. Бул тууралуу Кыргыз шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мелдештерде Семетей Төлөгөнтегин, Мелис Маматов жана Чыңгыз Исаев өлкө намысын коргошууда.
Бул жерде Швейцар системасы менен болуштур ойношот. Азыркы учурда Төлөгөнтегин, Семетей жакшы келатат. Бизден 4 оюндан 3 упай алды. Биякта негизи күчтүү гроссмейстерлер СНГ мамлекеттен боюнчусу 300 киши катышып атыптыр. Балдарыбыз бери дегенде жакшы бир тажрыйба алып келет, ары дегенде кудай буюрса бир рейтингдерин жогорулатып наамдарын көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алат го деп ойлойбуз.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасынын экс капитаны Руслан Садыков коштошуу матчын өткөрөт. Бул тууралуу футбол федерациясынын маалымат катчысы Мирлан Айталы билдирди. Анын айтымында экс капитан 26 октябрда Кыргызстан чемпиондугунун алкагында Дордой менен Алга клубтарынын беттешинде Дордой курамында ойнойт. Мелдеш Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат түшкү 3:30 башталат. Руслан Садыков 1992 жылы Оштун Алай клубунда ойноп, спорттук карьерасын баштаган. 1997-2000 жылдары Динамо МВД курамында ойногон. 2001 жылдан 2013 жылга чейин Бишкектин Дордой клубунун намысын коргогон. Улуттук курамага 1997 жылдан баштап ойноп, 2005 жылдан 2013 жылга чейин капитан болгон. Улуттук футбол курамасынын учурдагы капитаны Талант Самсалиев Руслан Сыдыков тууралуу:
Канчадан бери мен Руслан менен чогуу ойнойм. Ушу мен Динамодо да ойночумун Руслан менен. Андан кийин Дордойдо да ойнодум канча. Бүт эле оюндарда стабильно ойногон защитник да ушу. 2 жолу Дордой менен чемпион болду Руслан. А 3 жолу Динамо, так Динамо деп 3 жолу алган да подряд. 11 жолу Кыргызстан чемпиону болгон. Андан кийин 5 жолу кубок алган. Африканын кубогунда 2 жолу чемпион болдук. Анан кийин калгандары бизер болдук.
Бишкекте милиция кызматкерлери арасында ички иштер органдарынын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына карата динамияда башталды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын билдиргенине караганда мелдештер спорттун 6 түрү: кол күрөш, аркан тартышуу, гиря көтөрүү, шахмат жана стол тенниси боюнча өтүүдө. милиция кызматкерлери арасында дене тарбия жана спортту кеңири жайылтуу максатында уюштурулган. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-октябрь бейшемби күнкү түшкү жарым сааттык уктуруусу аягына келип жетти. Азыр жарым саат бою оодон кеткен баардык радио материалдарды, жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап, окуп, угуп көрсөңүз болот. Интернетте азыр кабарчыбыз Жанар Акаевдин каралар тууралуу тарткан ыңгайсыз суроолор программасы өтө чоң талкууга алынып жатат. Интернеттеги Азаттыктын дареги Азаттык чекит кейже. Акыркы жарым саатта сиздер менен мен Замира Кожобаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.